Krásné dobré ráno vám přeju. Už máme i plakátek, super. Zkusím začít otázkou. Kde naposledy jste viděli tenhle verš? Všechno mohu v Kristu. Já mám pocit, že za posledních pár let už jsem ho viděl skoro všude. Viděl jsem ho na tričku, viděl jsem ho dokonce na hrníčku. Na sociálních sítích, když budete koukat, tak jsem ho viděl pod nějakým sportovcem, který zrovna vyhrál nějaký závod. A pod tím byla právě verš s Filipským 4.13. Věřím tomu, že i nějaký student, který udělal státnice, by si tam mohl pak pod to napsat Filipským 4.13, všechno mohu v Kristu, nebo když někdo dokončí maraton. A já vlastně proti tomu nic nemám. Ono je vlastně dobře, když lidé chtějí a Bohu děkovat. Ale někdy si říkám, opravdu tohle měl Pavel na mysli? Opravdu tím chtěl říct, s Ježíšem zvládnu všechno, co já si usmyslím? Protože když si ten verš vytrhneme z kontextu, tak to skoro tak jako zní. Naštěstí Bible nebyla napsaná jako sbírka motivačních citátů, já jsem za to velmi rád, ale byla napsaná jako příběh. Byla napsaná jako dopisy, jako evangelia a každý verš má svůj vlastní kontext. A dnes bych vás chtěl možná pozvat, abychom ten známý verš na chvíli odložili a podívali se na celý ten příběh, protože si myslím, že když pochopíme kontext toho, jak byl ten verš napsaný a kde, tak možná ten verš bude ještě hezčí, jen možná trošku jinak. A možná trošku jinak, než jsme čekali. A tak pojďme společně do Filipským, do 4. kapitoly od 10. verše do 23. Filipským 4. kapitola od 10. verše do 23. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu sklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být sytý i hladový, být nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni. Vy, Filipští, víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech. Toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá. Mé potřeby jsou naplněny. Když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali, je to líbezná vůně. Oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď sláva na věky věků. Amen. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Apoštol Pavel píše dopis do Filip. První věc, která je dobré si uvědomit, je ve vězení. Neleží někde na pláži, nepopíjí si mochítko při létě, nesedí ani někde na konferenci a nesnídá vajíčka s fazolema. Není na vrcholu své služby, ale je ve vězení. A neví, jak dopadne soud. Neví, jestli bude žít. Neví, jestli bude ještě někdy s Filipany. A právě do téhle situaci píše slova všechno mohu v Kristu. Už tohle z toho tak trošku mění celý ten význam. A většina moudrých studovaných lidí se přiklání k tomu, že dopis Filipským napsal během svého prvního vězení v Římě, takže to bylo někdy v roku 60-62 po Kristu. A jak tohle vězení vypadalo? My si možná trošku představujeme temný středověký nebo ještě dál dávnověký žalář bez světel, jenže Pavel nebyl v podzemní kopce, byl v domácím vězení. Skutky 28.30 nám říkají, po celé 2 roky bydlel ve vlastním najatém bytě a přijímal všechny, kteří k němu přicházeli. Což ale neznamená úplně nějaké pohodlí. A domácí vězení v Římě znamenalo například, že byl pod neustálým dozorem. Nějakého římského vojáka, pravděpodobně byl k němu připoutaný řetězem. A nemohl svobodně odejít, nemohl pokračovat ve svých misijních cestách a jeho budoucnost byla nejistá. A každých několik hodin se střídali noví a noví vojáci. Zkuste si to představit. Ráno se probudíte, vidíte policajta, první člověk, kterého vidíte. Večer usínáš a stále tam je. A další den, 2 roky v kuse. Pavel vůbec nevěděl, jak skončí. My už naštěstí víme, že byl nakonec propuštěn, ale on to nevěděl. Když psal tenhle ten dopis, skutečně neví, jestli bude žít. Když se podíváme do 1. kapitoly Filipským, je tam napsané, Kristus bude oslaven na mém těle, ať životem nebo smrtí, vždyť pro mě žít je Kristus a zemřít zisk. Tohle nejsou slova člověka, který ví, že za týden půjde domů. Myslím si, že tohle z toho říká člověk, který počítá i s tou možností, že bude popraven. Další věc, kterou možná přehlédneme, že Řím nikoho ve vězení běžně neživil. To nebylo jak naše dnešní vězení. 3x denně jídlo, herna, televize. Ale jídlo, oblečení, pergamen i inkoust, to všechno museli přinášet jeho přátelé. Proto možná celý ten závěr dopisu je také poděkováním Filipským. Protože poslali Epafrodita s finanční pomocí a bez takových darů mohl Pavel opravdu trpět hladem. A možná proto dává pak ta věta, kterou tam píše smysl, když říká, znám hlad i sytost. Protože tohle není nějaká teorie, ale je to, co Pavel zažíval. A opět si to zkusme představit. Sedíte v tom pronajatém domě, na ruce máte řetěz, nevíte, jestli bude za měsíc popraven, nemůžeš navštěvovat sbory, které si založil, nemůžeš cestovat a jsi závislý na tom, jestli ti někdo přinese jídlo. A právě tehdy napíšeš, radujte se v Pánu vždycky. O pár veršů dál napíšeš, naučil jsem se být spokojen. Tak říkám, s čím? A nakonec napíšeš, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Tohle není motivační citát. Je to svědectví člověka, který možná všechno ztratil a přesto nestratil Krista. Ta představa, že byste dneska byli zatčeni kvůli své vlastní víře, nevěděli byste, jestli se ještě někdy vrátíte domů. A někdo by vás za 2 roky požádal, když už sedíte v tom vězení, třeba, Jarku, napiš něco povzbudivého do opavského sboru. Mě zajímalo, co by napsal, nebo co bych napsal já. Protože Pavel nenapíše, stěžujte si. Nenapíše, Bůh mě zklamal. Dokonce nenapíše, kde je Bůh, když se mi dějou tyhle ty věci. Ale napíše, radujte se v Pánu vždycky. Jsem si říkal, jestli to není Pavlův přehnaný optimismus, nebo nějaká silná psychika, ale je to člověk, jeho život stojí na Kristu. A Pavel nemluví o nějakém jenom svém úspěchu, ale mluví o spokojenosti. Píše tam, naučil jsem se žít v hojnosti i v nouzi. Říkal jsem si, OK, tak možná teďka zažíváš nějakou nouzi, předtím si možná měl hojnost. No jo, ale když jsem se díval na Pavlův život, tak on nezažil jen jednu těžkou chvíli. Pojďme se podívat na trošku ve zkratce jeho život. Nejlepším text, který jsem proto vybral, je 2. Korinským, 11. kapitola, verše 23 až 28, nebudu vyčíst všechny, ale píše se tam tyhle ty věci. Protože Pavel tam shrnuje svůj život a píše, od Židů jsem 5x dostal 40 ran bez jedné. To znamená 39 ran. Proč 39? No, podle židovského zákona maximum bylo 40, protože se báli, že to přestřelí, tak jednou ubrali, kdyby náhodou. Ale zkuste si to zase představit. Záda po takovém jednom trestu. A on to zažil 5x. 3x jsem byl bit holemi. To už teda nebyl židovský trest, to už byl římský trest. Nejdřív ho slékli, potom ho veřejně zmlátili a teprve potom ho hodili do vězení. A večer sedí v okovech, je to zrovna ve Filipech se mu tohle stalo. A co dělá? On tam zpíval Bohu. Je to ten stejný sbor, kterému teďka píše ten dopis. Zažil kamenování. Pozor, ukamenování. Ve Skutcích 14 v Listře ho dav ukamenoval. Mysleli si, že je mrtvý, vytáhli ho za město a učedníci kolem něj stojí a Pavel najednou vstane a pokračuje ve své misijní cestě. Já bych si potom možná dal dovolenou, ale Pavel říkal, že půjde dál. Ztroskotání. V 2. Korinským píše, třikrát jsem ztroskotal. My sice ve Skutcích máme popsané jenom jedno, to slavné ztroskotání na Maltě, to ale znamená, že dvě další ztroskotání Bible ani nepopisuje. Jednou dokonce říká, den a noc jsem strávil na širém moři. Pak zažil vězení, nejen v Římě, protože byl vězněn opakovaně. Ve Filipech, v Cezareji, v Římě dvakrát. A možná ještě nějaké další, o kterých ani nevíme. Také teda zažíval hlad a žízeň. Doslova píše často hlad a žízeň. A je dobré si uvědomit, že tohle není půst. Tak my si dobrovolně něco odříkáme občas. To znamená, že Pavel neměl co jíst. A právě možná proto Filipským říká, znám hlad, protože ho opravdu zažil. Dál zažil i zimu. A v 2. Timoteovi píše, až přijdeš, přines mi plášť. Vždycky jsem to jenom tak jako prošel a říkal jsem si, OK, chce kabát, chápu. A on to není nějaký rozmar, protože v tu chvíli zase sedí ve studeném vězení. Už v té době je starý muž a mrzne. A prosí o kabát. A na konci života píše, všichni mě opustili. Nebo jinde, jen Lukáš je se mnou. A tohle je velmi smutná věta člověka, který založil tolik sborů. A nakonec sedí téměř sám. A na co možná zapomínáme, že ve všech těch věcech, které zažíval, říká, nad to mě denně doléhá starost o všechny sbory. Možná právě to bylo někdy to nejtěžší. Ne to pronásledování, ne ta bolest, kterou zažil, ale starost o lidi. Starost, kdy si říkal, kdo odpadne, kde vzniká falešné učení, kdo potřebuje povzbudit. Myslím si, že tohle to zná nejen kazatel, ale každý starší a každý, kdo někdy něco vedl, nebo někoho vedl. Byť jenom třeba na přípravu ke křtu, tak možná máme tu starost o lidi stejně. A teď Pavel píše, naučil jsem se v tom všem být spokojen. Tohle napíše určitě člověk, který měl pohodlný život a vlastně nikdy nestáhl paty z domu. Ne, napsal to muž, který byl 5krát zbičován, 3krát zbit holemi a 1 ukamenován. Trpěl hladem, mrzl, zažil samotu a nesl na srdci všechny sbory. A právě tenhle člověk říká, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A možná proto bychom i my měli tomuhle verši víc naslouchat. Protože ho nenapsal člověk, který o utrpení jenom četl, ale napsal ho člověk, který tím utrpením sám prošel. A ne jednou. A když se díváme na 11. verš, kde píše sem, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám, tak se mi ta věta strašně líbí. Kdybych ji měl možná doplnit do dnešního světa, do toho, když žijeme v světě motivačních citátů, tak možná bych napsal něco jiného. Naučil jsem se vítězit, naučil jsem se být úspěšný, naučil jsem se dosahovat svých cílů, ale Pavel napsal, naučil jsem se být spokojen. A to nejhezčí, co se mi na tom líbí, že on říká, naučil jsem se to. To neznamená, že ten velký apoštol Pavel, ten skvělý člověk, když se obrátil, tak hned všechno uměl. To znamená, že se takový nenarodil. Ani se neobrátil a druhý den nebyl dokonale spokojený. Ale byla to cesta. Byla to možná škola života, by se dalo říct. Bůh ho něco naučil. A myslím, že tohle je skvělé povzbuzení právě pro nás. Protože někdy máme pocit, že dobrý křesťan je ten pořád usměvavý, nic ho nerozhází, všechno zvládá. A pak vidíme apoštola Pavla, který říká, já jsem se to musel učit. A jestli se to musel učit apoštol Pavel, tak se to můžu naučit i já. A můžete se naučit i vy být spokojení. Líbí se mi ještě jedna zajímavost. A řecké slovo, které je přeloženo jako spokojený, tak ve starověku ho používají stoikové. Já jsem si říkal, že bych vám ho řekl, ale pak jsem se nechtěl zakoutat, tak jsem ho vynechal v té řečtině. Ale říkali tím, že člověk má být soběstačný, že nepotřebuje nikoho, že najde sílu sám v sobě. A tohle už by nám mohlo něco připomínat. Tohle je dnešní doba. Kolikrát neslyšíte, věř sám sobě, sílu najdeš uvnitř sebe, stačí jenom chtít. Nejlepší dodatek ještě, který mám nejradši, vesmír ti pomůže. Nevím, proč by to vesmír dělal, ale OK. Jenže Pavel udělal něco jiného. Vzal to stejné slovo a úplně změnil jeho význam. Jakoby říkal, jo, já jsem našel pevnost. Ano, našel jsem pokoj, ale ne v sobě. Našel jsem ho v Kristu. A právě proto hned o dva verše dál zazní, to všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A to je ten rozdíl. Svět říká, najdi sílu v sobě. A Pavel, velký zakladatel sboru, říká, já jsem ji v sobě nenašel. Ale našel jsem ji v Kristu. A já věřím, že tohle je jedno z poselství dnešního textu. Že náš život, náš křesťanský život nestojí na tom, jak silný jsem já. Díky Bohu za to, protože už bych dávno utek. A nejenom z Brundalu. Ale na tom, jak věrný je Kristus. Když budeme číst další 12. verš, tak tam píše, dovedu trpět nouzí, dovedu mít hojnost, ve všem do všeho jsem zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Když jsem to četl, napadlo mě, že i já jsem třeba zvládal jednu část z těch věcí. Jo, někdo umí být chudý, ne že umí, ale naučil se žít skromně, protože je chudý. Vystačí si s málem. A pak jsem četl v novinách, nebo i v televizi jsem slyšel, že když najednou vyhrál jackpot, vyhrál miliony, jak mu to změnilo život, ale spíš ke špatnému, než k dobrému. Naopak, někdo jiný je zvyklý mít dostatek. To jsem zažíval ještě, když jsem dělal v barech a dělal jsem v jedné hospodě, chodili tam podnikatelé, byli bohatí, mohli si užívat. Jeden mi tam chodil hrát automaty. Každý týden přišel jednou, naházel 50 tisíc do automatu, nevybral ani korunu a odešel spokojeně. Pro něho to byl relax. A problém přišel, když pak v jeho životě přišly problémy s tou firmou a on najednou o ty peníze přišel a všechno se mu to zhroutilo, jako domeček z karet. Tady se mi líbí, že Pavel zase říká něco úplně jiného. Říká, já znám obojí. Znám chvíle, kdy jsem nevěděl, co budu jíst. Znám chvíle, kdy jsem měl všeho dost. Znám chvíle, kdy mě lidé přijímali. A znám chvíle, kdy mě možná zavírali do vězení a chtěli mě zmlátit. Znám chvíle radosti a znám chvíle bolesti. A to, co je na tom nejlepší, ani jedna z těch situací apoštola Pavla nedefinuje. My totiž často říkáme, až budu mít lepší práci, až budu děti větší, to jsem naštěstí nezažil, ale už jsem to od vás slyšel a od mých známých taky. Až budu zdravý, až budu mít víc času, až se tahle situace vyřeší, tak pak budu konečně spokojený. A Pavel říká, já jsem objevil něco mnohem hlubšího. Moje radost není závislá na okolnostech. To neznamená, že ta bolest přestala být bolestí. Neznamená to, že hlad přestal být hladem. A neznamená to, že vězení bylo příjemné místo. Ale znamená to, že okolnosti, ve kterých je a ve kterých byl, nerozhodují o tom, jestli má Pavel pokoj. A nerozhodují o tom, jestli máme my pokoj. Myslím si, že je to jedna z nejtěžších lekcí, které se my křesťané můžeme a měli bychom naučit. My totiž velmi často spojujeme boží požehnání s s pohodlným životem. Když se daří, Bůh je se mnou. Když lidé chodí do církve, do sboru, sbor roste, Bůh je s náma. Když se nedaří, možná nás Pán Bůh opustil. Jenže když se podívám do Bible, tak to vůbec takhle tak nefunguje. Josef byl v egyptském vězení a Bible říká, Hospodin byl s Josefem. Daniel byl v jámě selvy a Bůh říká, Bůh je s ním. Tři mládenci stojí v ohnivé peci a Bůh stojí vedle nich. Pavel sedí ve vězení a právě tam píše dopis plný radosti. Takže otázka není, jsem v těžké situaci, ale otázka je, kdo je se mnou v té těžké situaci. A to je velký rozdíl pro nás. A pak přichází ten slavný verš, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A já si myslím, že náš největší problém je, že jsme z něj udělali samostatný citát. Ale Pavel ho nikdy nezamýšlel jako samostatný citát. Kdybychom z Bible odstranili čísla veršů, tak bychom možná ani nepoznali, že začíná nový verš. Je to totiž jedna věta, která zní takhle tak. Dovedu trpět nouzí, dovedu mít hojnost, ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být citý i hladovět, mít nadbytek, nedostatek, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. To všechno není úplně všechno. Neznamená to, že já můžu být olympijský vítěz. Já teda určitě ne. Nebo že bych mohl být prezident, to se mi asi taky nestane. Mohu uspět ve všem, co si vysním? Podle toho verše, kdybych ho vytrž kontextu, ano, ale právě takhle tak vůbec nebyl napsán. Pavel by to vůbec nepoznal. To všechno odkazuje na to všechno, co právě vyjmenoval předtím. Jakoby řekl, mohu být hladový, mohu být najezený, mohu být bohatý, mohu být chudý, mohu být dokonce odmítnutý, mohu být ve vězení, mohu projít utrpením, protože Kristus mi dává sílu. Tím vším můžu projít. A najednou si myslím, že ten verš není o něco menší. Myslím si, že je větší, protože neslibuje jen úspěch, ale že slibuje Kristovu přítomnost ve všech okolnostech našich životů. A já věřím, že tohle dnešní svět zoufale potřebuje slyšet. Protože upřímně motivačních citátů a motivačních řečníků dneska máme fakt spousty. A ty říkají, ty to zvládneš, jen si trošku věř, najdi sílu v sobě. Ale evangelium říká něco úplně jiného. A říká, možná to sám nezvládneš. Možná opravdu nemáš sílu. A možná jsi opravdu na dně. Možná už nevíš, kudy dál. A právě tam pak přijde Kristus. Ne, aby z tebe udělal superhrdinu, ale aby tě nesl. Zkusím jednu osobní poznámku, když se ohlednu za svým životem. Nemůžu říct, že by mi Kristus splnil všechny moje plány. Já vím, jsem kazatel. No. Ne, musel jsem to zmínit. Ale když jsem se obrátil, měl jsem trošku jiné plány a říkal jsem si, že se mi bude teďka dařit mnohem víc a měl jsem úplně jiné plány. A to znáte, rodinný baráček, bílý plot, psa, kočku, ženu, čtyři děti. Ale rozhodně můžu říct jinou věc. Kristus mě nikdy nenechal samotného. Byly chvíle, kdy jsem nevěděl, co bude dál. Jedna z nich je momentálně teďka, kdy opět prožívám takovou trošku nejistotu, že nevím, co bude v září. Budu instalovan, to je jediná jistota, ale kdo ví, jak to ještě dopadne. Byly chvíle, kdy jsem si připadal slabý a zpětně vidím, že jsem si těmihle obdobími neprošel proto, abych byl silný, nebo že bych byl silný, ale proto, že Kristus mi byl věrný. A myslím, že tohle z toho přesně chce říct Pavel Filipským. Že přesně tohle z toho ale nechce říct jenom Filipským, ale i nám. Že Kristus nám je věrný. Když jsem nad tímhle textem přemýšlel, uvědomil jsem si jednu věc. Možná jsme někdy s Filipským 4.13, všechno mohu v Kristu, udělali zaslíbení, které nám Pán Bůh nikdy nedal. Možná jsme z něj udělali slib úspěchu. Když budu dost věřit, všechno dobře dopadne. Jenže to není to, co apoštol Pavel říkal. A není to ani to, co ukazuje celý nový zákon. Podívejme se na Ježíše. Byl Ježíš vždycky zdravý? A jo, byl. Nenajdete jedinou zmínku, že by byl Ježíš nemocný. Ale byl vždycky úspěšný podle lidských měřítek? Ne. Opustili ho přátelé, byl odmítnutý, vysmívali se mu a nakonec skončil na kříži. A přesto byl přesně uprostřed Otcovy Boží vůle. A tohle je to důležité. Někdy si myslíme, že těžkosti jsou důkazem toho, že jsme někde možná udělali chybu. Ale Bible říká něco úplně jiného. Někdy jsou právě ty těžkosti důkazem toho, že jdeme věrně za Kristem. Vzpomínám si na jednu větu, kterou jsem kdysi slyšel. Neptejte se mě kde a ani od koho, už to nevím, ale tu větu si pamatuju. A ta zní, víra není víra, že Bůh udělá všechno tak, jak si přeji. Víra je důvěra, že Bůh bude se mnou, i když se věci nevyvinou tak, jak bych si já přál. A myslím, že přesně tohle stožil Pavel, když psal tenhle ten dopis. Nečekal na propuštění. Nepsal, až mě pustí, budu mít radost. Nenapsal, až zase budu cestovat, budu spokojený. On měl radost už v tom vězení. Ne proto, že by to vězení bylo příjemné, ale protože i tam s ním byl Ježíš. A teď otázka pro nás. Na čím dneska stojí moje radost? Na zdraví? Na penězích? Na tom, že všechno doma funguje? Na to, že děti poslouchají? Jestli si myslíte, že jo, tak si to myslíte špatně. Já jsem byl dítě. Taky jsem uměl velmi dobře maskovat, že poslouchám. Ale jestli moje radost stojí na těchto věcech, tak pak se zhroutí pokaždé, když některé z těch věcí se trošku zatřese. A Pavel objevil něco mnohem pevnějšího. Objevil Krista a toho Krista mu nikdo nemohl vzít. Ani ten policajt, co tam s ním byl, ani Nero, ani vězení, ani řetězy a dokonce ani ten hlad. A mně se líbí, že Filipané ještě pochopili jednu věc. Po tom slavném verši Pavel začne mluvit ku podivu o penězích. Je to zajímavé, já bych čekal nějaký velký duchovní závěr, nějaké obrovské jako boom ještě, ale Pavel začne děkovat za dar, který mu poslali. Proč? No protože evangelium není jenom něco, čemu věříme, ale evangelium mění způsob, jak žijeme. A když budete trošku sledovat Filipský sbor, tak zjistíte, že to nebyl vůbec bohatý sbor. Ve druhém listu Korinským Pavel píše, že procházeli těžkou zkouškou a hlubokou chudobou. A přesto byli štědří. A tohle je trošku zvláštní, jsem si říkal, jak může být chudý člověk štědrý. No protože jeho jistota už není v penězích, ale v Kristu. A tohle je všechno, co nám to pak může držet pohromadě. Pavel říká, jsem spokojený tam, kde jsem, s Kristem. Filipané říkají, my jsme štědří kvůli Kristu. A my můžeme vidět, že Kristus proměnil nejen Pavla, ale i Filipské. A že chce proměnit i nás. Až příště uvidíte někde napsáno všechno mohu v Kristu. Zkuste si vzpomenout, kde ta slova zazněla, kde byly napsána. Ne na pódiu, ne na olympiádě, ne na pláži, dokonce ani ne ve chvíli největšího úspěchu, ale ve vězení. Z úst člověka, který nevěděl, jestli dožije dalšího roku. A právě možná proto ty slova mají tak velkou sílu. Protože Pavel neříká, Kristus mi splnil všechny moje sny. Říká, Kristus mě nikdy neopustil. A tohle je mnohem větší zaslíbení, než že se mi bude dařit tak, jak já si přeju. Myslím, že i ve svědectví, které se tady říkají, i v našich životech, jak je známe, víme, že každý z nás bude procházet obdobím, kdy možná nebudeme mít sílu. Možná budeme nemocní, možná ztrátou někoho blízkého, možná zklamáním, někteří možná samotou. A právě tehdy si možná potřebujeme připomenout ten verš s Filipským, že to není slib, že všechno se vyřeší. Ale je to slib, že Kristus bude dostatečný v každé té situaci. A proto bych chtěl skončit trošku jinou parafrází tohohle verše. A ne s Kristem dokážu všechno, co si usmyslím, byť to zní hezky, ale v Kristu mohu obstát ve všem, čím mě Pán Bůh provede. A to je naše naděje. To je ta naděje, která nás podrží nejen ve dnech, kdy se nám bude dařit, ale i ve dnech, kdy budeme mít pocit, že už nemůžeme dál. Amen.